Tetusa, chapitre ya bubiji. Ino ave fundisha nka kiokia kiolokele mulu fundisho lwa bine. Nena bana balume bakulumpemba, bekale senene mubyonso. Bekale baleme, batunangu. Bekale bakomo mulu itabijo, ne mukisanso, ne mukutukija muchima. Nena bana bakashi bakulumpemba, nabo banange mufwanyinwe bantu bajila. Keba fwanyinwe po kuikala balu babo lubabo na shaba munwe na malwa. Bekale balombo jibabi yampe. Amba bafungije bansongo akaji. Bakaji basonge mwa kusanshilo abalume babo ne babo bana. Ne mwa kuikajila ne tunangu bampiku amambo. Balamete ka kukula mamobo wabo. Bekale ba yampe bakokele balume babo. Kuchi inamba mwanda waleza wakatukua. Kajinena bansongu walumenabo bekale batuna ngumu byonso. Abe mwine nove ufwanyinwe kuikala bukilombo ejo kia mubilongo abiyampe ne mulu fundisho lwa bine bine ne mubuleme. Nena bine eno abioloke byoke bakokeja afo kufutulula amba boba bakufatanya bafwijiwe bumvu mwanda. Keba kamone pona nshia kimo kia kuitu nene na bibi. Nena bafika na awo, bakokele banfumu awo, nekuiba toke jamichima mubyonso. Keba fwanyinwe po kuiba patanya patanya, na nshia kuiwe babintu kuine. Ino bafwanyinwe kuimweke janyeke ubayampe babine bine. Amba mubyonso lolo, balemekeje lufundisho olu aleza mufandishi wetu. Mwanda ayeleza wasoko ele buntu buleta lupanjilo kubantu bonso. Buntu buno, witufundisha kuleka bumpi kwa buineleza, nebi ya kusakasaka biyapa nofanshimba. Tuikale muino miaka, netunangu toloke tuwa buineleza. Tutengele kia jese kio tukulufile. Ikumweka kwa ntumbo ya leza wetu mukatampe mufanjishi Yesu kijishitu. Aye wetu ifanyine aye muinemba, etukule kufya mambo bonso ne kuitwa alamuna bubantu banji boyishiwe bakankamene kulonga bilongo abiyampe ibi no bibyofwanyinwe kufungisha ne kukankamika kaji ne kuiba tofekana lufusa lobelonso kokilekana sha umo kukufutulula.